İran İslam Revolüsiyasının aymaqdağı İslamlıq qozğalışlarının qalıptasındağı rolu. İrimdi jäne rahimdi Allah'ın adımen bastaymız. Armısızlar ardaqtı ağayın. Rasında elçilerimizde aşık mucizalarmen jiberdik. Jäne elçilermen birge adam balasın ädil turu üşin kitaptı, mizandı, her nersenin ölçüün jiberdik. Hadid suresi 25-ci ayat.
Тарихқа жүгінсек, 20-шы ғасыр соғыс, билікке ұмтылу және дүние жүзіндегі кейбір мемлекеттер мен үкіметтердің үстемдігінің ғасыры болды. Бірінші дүниежүзілік соғыс 20-шы ғасырдың басталуынан небәрі 13 жыл өткен кезде басталды. Көптеген елдер бұл соғысқа ерікті немесе еріксіз араласты. Ислам әлемі үшін бұл соғыстың нәтижесі Осман империясының ыдырауы, және исламдық жерлерді отарлаудың басталуы болды. Осы уақытқа дейін өз сұлтандарының озбырлығынан зардап шеккен Осман империясының әртүрлі аймақтары тағы да жаңа қысымға ұшырап, шағын елдерге бөліп, соғыстың жеңімпаз жақтары оның ішінде Англия мен Франция арасында екіге бөлінді. Бір тұтас ислам мемлекетінің қайта құрылуынан қауіптенген Англия мен Франция бұл шағын елдерге саяси тәуелсіздік бергенімен шын мәнінде олардың саясаты мен мүдделерін жүзеге асыратын адамдарды тағайындады. Экономикалық және мәдени тұрғыдан олар осы шағын елдерге басып кіріп, үстемдік етуді жалғастырды.
Бұл арада Мысыр аймақтағы стратегиялық орны бар маңызды ел ретінде ағылшындардың отарына айналды. Дәл осы жылдары Британ үкіметі еврейлердің Палестина басып кіруін жол ашатын Бальфур декларациясын жариялады. Бұл дүниежүзілік соғыстың басталуымен кенеуінде Иранның ешқандай ролі болмаса да географиялық орналасуына байланысты және әрине патшаларының дәрменсіздігінен орыс және ағылшын әскерлерінің орнына айналды. Соғыстың соңына қарай Иранның түгілге жауға ағылшындарының қол астында болды. 20 жылдан кейін әлем 2-ші дүниежүзілік соғыстың куәсі болды. 6 жылға созылған соғыс Америка Құрама Штаттары мен Кеңес Одағының әлемдегі екі алпауыт держава ретінде көтерілуіне және тағы да мұсылман елдерін ашаршылыққа, ауруға, тонаушылық пен отаршылдыққа үлес қосуына әкелді.
Ислам елдерінің аумағында шетелдіктердің болуы және олардың осы елдердің мәдениетін жаулап алуға талпынуымен бұл елдерде марксизм, социализм, либерализм және басқа идеяларға сүйеніп, өз халқын құтқарудың жолын табуға тырысқан топтар мен ұйымдар пайда болды. Бұл топтардың кейбірі өздерінің исламдық болмыстарын мүлде ұмытып, батыс мәдениетінің құшағына паналауды қарастырды. Бірақ басқалары ислам мен батыстық ілімдер арасында қолайлы біріктіру жасауға тырысты. Дегенімен, шиит және сүннет ғалымдарының арасында бастапқы исламдық ілімдерге қайта оралғысы келгендер болды. Ислам елдерінде әртүрлі бағыттағы көптеген реформаторлар пайда болды. Олардың ең маңыздысы Сейд Джамаладдин Асадавади деп санауға болады. Ол Иран мен Ирактың діни оқу орындарында білім алып, бүкіл өмірін ислам елдеріне саяхаттаумен өткізді. Сейд Джамаладдин әрқашан мұсылмандарға батыстың мәдени, экономикалық және саяси үстемдігінің қаупі туралы ескертуге талпынды.
Ауғанстанда газет журнал шығарып, діни және тарихи кітаптар жазды. Үндістанда материалистік идеялар мен вахабилік ағымдарға қарсы күресіп, ақырында Мысырда аз уақыт ішінде бүкіл халық арасында айтарлықтай ықпалға ие болған партия құруға қол жеткізді. Бұл отаршылардың соншылықты қорқытып, ол оны Мысырдың қауіп партиясын таратты. Ол Мысыр әдебиетін патшаларды мадақтауға қызмет ететін ақсүйектер әдебиетінен халық әдебиетіне айналдырды. және оны езілгендердің құқығын қорғау үшін пайдаланды. Саид Джамаледдин ойлары Ирандағы шейіт ғұламаларының жетегімен конституциялық революция әкелді. Осы революциясының нәтижесінде Иранда алғаш рет ұлттық мәжіліс құрылды, бірақ бұл ассамблея халықтан гөрі монархиялық болды.
жылы Египетті Джамаль Абдель Насер әскери төңкеріс нәтижесінде монархияны құлатып, отаршылдыққа қарсы күресті. Абдель Насер ұзақ уақыт бойы аймақтағы ең ұлы және ең танымал араб көшбасшысы болды. Бірақ панарабистік идеялар мен экономикадағы социалистік тенденциялардың күшеюі Мысыр мұсылмандарының көтерілісін Сейд Джамаледдин көздеген таза ислам жолдан тайдырды. Палестинаға сионистердің жаһандық басып кіруі басталған 1948 жылдан бері мұсылмандар әртүрлі жолдармен бұл зорлық-зомбылықты жоюға тырысты. Бірақ араб үкіметтерінің өзіне деген сенімсіздігі мен қабілетсіздігі оларға осы қасиетті жерді қорғауға мүмкіндік бермеді. 1967 жылы 4 мемлекет – Мысыр, Ирак, Иордания және Сирия – Израильді жою үшін одақтас болды. Бірақ 6 күннің ішінде олар ауыр жеңіліске ұшырады. Бұл жеңіліс Египеттегі Джамаль Абдель Насердің құлдырауына жол ашуымен қатар дүниежүзіндегі көптеген мұсылмандарды үмітсіздендірді. Басқа ислам елдеріндегі мұсылмандар да осындай жағдайда болды. Осындай жағдайда құм діни оқу орындарының заңгерлерінің бірі басқарған ирандық шиит көтерілісінің дауысы әлемдіктердің құлағына жетті. Бүкіл өмірін ислам мен мұсылмандарға арнаған революцияшыл және зұлымдыққа қарсы ғалым әрі заңгер Рухалла Мусави Хомейни еді.
Жас кезінен Кум және Наджаф семинарларында білім алып, 27 жасында іштихад дәрежесіне жеткен аятолла Хомейни барлық мағынада мистик және күрескер болды. Ол сабақ беріп, діни кітаптарды жазумен және ислам әлемінің болашақ ғалымдарын дайындауға талпынуымен қатар, Иранда патшалық жүйемен пехлеви билігіне қарсы күресті. Пехлеви билігі Ұлыбританияның қолдауымен басталып, Америка Құрама Штаттары мен Израильдің қолдауымен жалғасқан. Имам Хомейни өз еңбектерінде дүниежүзінде барлық мұсылмандар велаят фақихты діни басшыға бағыну керек деген теорияны баяндады. Өз заманының жағдайынан хабардар және батыл фақих мұсылмандардың жеңісінің сырын бірі әлемнің шииттерінің қош басшысы аятолла бір жерде қайтыс болғаннан кейін аятолла Хомейни әлеуметтік және саяси қызметті арқасында ирандықтар арасында өте танымал болды. Оның сөйлеген сөздерімен пехлеви үкіметінің заңсыз әрекеттеріне қатты қарсы тұру халыққа жарқын болашаққа үміт сыйлады. Арабтар мен Израиль арасында 6 күндік соғыстан кейін имам Хомейни патуа шығарды. Оған сәйкес ислам мемлекеттері мен Израиль арасында кез келген сауда және саяси қарым-қатынастарға және исламдық қоғамдарда Израиль тауарларын тұтынуға тыйым салынды. Тағы бір патуасында ол шииттерін зекеттер мен зекеттерін палестиналық жасақтарға төлеуге рұқсат етті. Сөйтіп шииттерін зекетті шиит еместерге беруіне бірінші рет рұқсат етілді. Имам Хомейнидің басшылығымен Иран ислам революциясы 1979 жылы толық жеңіске жетті. Бұл жеңіс әлем мұсылмандарының көздерімен жүрегіне нұр сынды жарқырап, оларны озбарлық пен оташылықтан азат болу үміт артырды.
Иран ислам революциясының жеңісімен әлемнің түпкір-түпкіріндегі шииттер өздерінің діни болмыстарын қалпына келтіріп, оны мақтан тұтты. Батыстық ілімдерді пайдасыз деп тапқан көптеген сүннит дінін ұстанушылар да құтылудың жаңа жолын тапты. Ливан шииттері имам Хомейниді діни жетекші деп танып, оның мақұлдауымен бірігіп, осы кезде біз Хизболла деп білетін және басыншы Израиль режимінің үлкен және қауіпті жауы болып табылатын топ құрды. Палестинада Иран ислам революциясынан кейін көптеген мұджахеттік топтар пайда болды. Олар сүннит болғанымен имам Хомейни мен оның мұраттарына сүйіспеншілікпен қарап, оның және одақтастарының күрес әдістерін басты орынға қойды. Иран әлемдік алпауыт державалармен соғысып жатқан қиын жағдайда езілген палестиналықтарға қолдау көрсетуді тоқтатқан жоқ. 8 жылға созылған тынымсыз соғыстан кейін ирандықтар әлемнің алпауыт мемлекеттерін құр алақан жеңді. Олар әділет туын көтеріп, езілгендерге қолдау көрсетті. Бұл қолдау басқа ислам елдерінің мұсылмандарын да отаршылдық пен озбырлыққа қарсы бірігуге шақырды. Иран жеңісінің алғашқы жылдарында ауған мұсылмандары шииттер де сунниттер де бірігіп ұлы кеңес әскерін талқандады.
Батыспен байланысы бар саяси сарапшылар Ирандағы ислам революциясын жақын арада жойылатыны туралы хабарлап, алпауыт державаларын оның құлату үшін күн сайын және жоспарды қарастырып жатқанда, бұл революция лайықты да батыл діни заңгерінің басшылығымен және халықтың қолдауымен бірлігімен өзінің биік мақсаттарына жету үшін жалғасуда. Ол өз бетінше алға жылжып қанжана қоймай, өзінің әділ идеяларымен исламдық қоғамдық және саяси діни ретінде түсіндіру арқылы өзгелерге қысым мен озбырлықтан құлатудың жолын айқын көрсетіп отыр. Бұл ағартушылық 21-ші ғасырдың алғашқы 10 жылдығында көптеген мұсылман елдерінде, соның ішінде Египет, Ливия, Йемен, Бахрейн, Тунис және Алжирді исламдық көтеріліске әкелді. Бұл көтерілістер саяси жүйелерінің исламға оралуына және билеушілерінің озбырлығы мен диктатурасының жойылуына себеп болды. Бұл әділеттік талабы тек ислам елдерімен шектеліп қалмай, Америка Құрама Штаттағы Уолл-стрит қозғалысы, Франциядағы сары желіктері қозғалысы сияқты бас елдерінде де көрініс тапты. Бұл қозғалыстардың барлығы капиталистік жүйе қарсы болды.
Капиталистік жүйе әлемдік алпауыт державалардың қалыптасуына негіз болатын жүйе. Иә, осылайша имам Хомейни Иран ислам революциясын нұрдың төгілуі деп атады. Бұл дана қария көрегендігімен, бір Аллаға сеніммен табандылық танытып, болашағымызға ең жақсы жолмен мұра тұра етіп қалдыруға тиісті жол ашты. Бұл мұраның негізгі қағидасы бүкіл ислам үмбетінің вилаят фақих туасында біріккен қозғалысы екенін ешқашан ұмытпаймыз. Бұл қағиданы ұмытқан немесе жолынан ауытқыған кез келген қозғалыс көп замай сәтсіздікке ұшырап, тарих беттерінде ұмытылатын болады. Біз осы асыл қағиданы сақтау үшін қаншама жақындарымызды құрбан еттік. Сондықтан біздің бұл жолды жалғастырып, баршаны осы иләхи жолды ұстануға шақыратындығымыз да күмән жоқ. Қадірменді ағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.